perem proti válce. I tak by se dala popsat činnost Mezinárodního penklubu. Úctyhodné instituce, která ve snaze zabránit válečným konfliktům už téměř 100 let sdružuje spisovatele, esejisty i dramatiky v mnoha zemích světa. Jeho československá pobočka vznikla právě před 95 lety. To je dost dlouhá doba, abychom se mohli zeptat, naplnil PEN své poslání nebo zůstal jen zbožným přáním a velkou iluzí. U poslechu pořadu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
A začneme přímo na místě činu, v proslulé pražské kavárně Louvre, kam jsem pozvala literárního historika, kritika a básníka Vladimíra Křivánka. A proč právě jsem?
Kavárna Louvre souvisí s penklubem velmi významně, protože zde 15. února 1925 penklub vlastně vznikl. Byla to schůzka 38 českých literátů v čele s Karlem Čapkem, který zde přečetl vlastně takovou informaci o penklubu, co to je zač, a doporučil přeložit stanovy a zvolil se předsednictvo a další akce. Teprve vlastně až v dubnu 25 byl oficiálně zahájen penklub.
Vysvětluje autor knihy Svědomí slova, která líčí historii české pobočky Mezinárodního penklubu. Ta se při svém vzniku v roce 1925 inspirovala anglickým penem, pokračuje literární historik Eduard Burgett z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
Anglický penklub vzniká v roce 1921 a je to do značné míry reakce na proběhlý válečný konflikt, na určitou poválečnou snahu vybudovat, řekněme, nový společenský řád, tak aby se už podobné hrůzy neopakovaly. A je to i určitá reakce na rok 1919, kdy vzniká Společnost národů, kde je vlastně ta snaha obdobná, aby se neopakovaly už tyto události. Zároveň ale penklub si vnáší, řekněme, do své charty určité úsilí o svobodné šíření humanistických myšlenek, a vznik penklubu je právě postaven na té ideji humanismu, jakési nenásilné formě, usilující o zbližování národů prostřednictvím literatury, zdorovat určitému šovinismu, nacionalismu, xenofobii, aby penklub združoval všechny lidi bez rozdílu rasy, náboženství, barvy pleti.
Měl v tom anglosaském prostředí, řekněme, nějaké inspirační zdroje nebo předchůdce?
Počátky toho penklubu bychom mohli datovat už do doby první světové války, kdy anglická spisovatelka Catherine Emmy Dawson Scottová pořádala jakési literární salony, kde se scházela s různými autory a kde se je také snažila i, řekněme, jako finančně podporovat a snažila se i zprostředkovávat kontakty mezi těmi autory a nakladateli a tak dále. A vlastně na tuto činnost po skončení války potom navazuje. Sama Dawson Scottová je považována za jakousi matku penklubu, matku zakladatelku, ke které se potom řada anglických nebo britských spisovatelů hlásila. Například třeba John Galsworthy, známý autor ságy rodu Forsythů, v podstatě byl něco jako spoluzakladatel toho anglického penklubu.
Tady si ovšem nemohu odpustit trochu neuctivou poznámku. Velká válka, jak se nazývala první světová válka v době, kdy lidstvo ještě netušilo, že se světové války budou muset počítat, měla velmi dramatické důsledky. Rozpadly se staleté říše, korunované hlavy byly popraveny, došlo ke krvavým revolucím, atentátům a demonstracím, střílelo se v ulicích. V Anglii však jako reakce na tento děsivý válečný konflikt vzniká literární klub. Navíc klub, kde se o literatuře a její úloze ve světě debatovalo u honosných večeřích, při kterých britští spisovatelé, dramatici a esejisté hostili své zahraniční kolegy. To je velmi britské. Vraťme se však k českému penu. Ten je neodmyslitelně spojen s osobností Karla Čapka. Byl jeho prvním předsedou, přitom o členství v Penu původně příliš nestál. Přesvědčil ho až anglista Otakar Vočadlo, který v té době vyučoval na univerzitě v Londýně.
Proč ho zvolil? Protože Čapek ovládal obě dvě jednací řeči Pen klubu, jak angličtinu, tak francouzštinu. Potom proto, že se stával velmi záhy věhlasným dramatikem, protože třeba v Londýně v té době běželo Ze života hmyzu a Eruher. Eruher zváž byl tedy významný podnik, teda divadelní. A kromě toho byl to člověk, který měl mnoho kontaktů. Kontaktů ve všech sférách a novinář. A potom člověk empatický, který prostě měl dar ulamovat hroty a nějakým způsobem byl tolerantní a tak dále. Takže Čapkovi to bylo tak trochu vnuceno. Čapek to zprvu odmítal a odmítal to docela důsledně a předával to všem možným jiným. No nakonec ale se nechal umluvit a odjel v roce 24 do Londýna a na té britské cestě bylo kouzlem. A i hned, jak se vrátil, tak vlastně začal dělat ty přípravy na Pen klub.
K prvním členům českého Penu patřili například spisovatelé František Langer, Josef Kopta, Božena Benešová a Anna Marie Tylšová, dramatik Jaroslav Kvapil, překladatel Hanuš Jelínek, historikové Jaroslav Gol nebo Josef Šusta a samozřejmě Čapkův bratr Josef nebo jeho budoucí švagr Karel Scheinpflug.
Nejdříve Karel Čapek oslovil své přátelé, což je pochopitelné, takže tam ti Poláčkové a lidi kolem Lidových novin byli. Ale byli tam už od začátku i lidi z jiných novin, třeba z Národních listů, tam byl Viktor Dyk a ten tedy opravdu nekamarádil jen tak jako s někým. Byl tam Karel Matěj Čapek Chod, který byl taky úplně svérázná osobnost. Takže myslím, že tam ty střety byly. Čapek to dovedl nějakým způsobem krotit. No ale co se týče těch autorů levicově orientovaných, tak tam vlastně zpočátku z té levice byl jedině Adolf Hofmeister. A co si vzpomínám, František Goetz. Ale ostatní autoři jako Hora, Halas, Seifert, tam byli až vlastně ve 30. letech. Stejně to bylo s katolíky. V Pátečnicích byl zván Jaroslav Durych jako druhá pozice taková kritická, ale extrémní pozice prostě taky jim nevyhovovala. Takže vlastně to byli spíš spisovatelé středu, ale samozřejmě s poměrně velkým rozptylem.
Oficiálně byla činnost českého Penu zahájena 30. března 1925 společenskou večeří v pražském obecním domě. Zúčastnili se jí 200 lidí, včetně prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jeho dcery Alice nebo ministra zahraničí Edvarda Beneše. Prezident Masaryk tu měl dokonce projev.
Děkuji vám za pozvání a milé pohoštění. Jako bývalý novinář a snad i esejista mám právo býti s vámi, ale nejenže mám, je mi to velmi milé. Než se rozpovídám, musím si uvědomit, že visí nade mnou dva paragrafy ústavy. Ale nebojte se, já vám ostudu neudělám.
TGM se zde přiznal k tomu, že jako gymnazista psal básničky a později se dokonce pustil do románu. Slíbil také podporu nejen českým, ale i německy píšícím spisovatelům žijícím v Československu. Pen klub už ze své podstaty nikdy nehrál na nacionalistickou notu.
Pen klub měl, řekněme, takové liberálně demokratické zaměření a členy Pen klubu byla celá řada, řekněme, autorů židovského původu, ale třeba i českých Němců, jako třeba Max Brod a další.
Já se ptám z toho důvodu, že vlastně tyto skupiny autorů se v letech první republiky spolu názorově poněkud srážely. Docela do sebe navzájem tepali v různých polemikách, čili jestli se na té půdě Pen klubu dokázali sejít třeba na těchto těch minimálních požadavcích, jaksi svobody slova a tak dále.
Tak v tomhle tom ohledu se jaksi v tom Pen klubu scházeli autoři, řekněme, i generačně rozrůznění a i vlastně různé, řekněme, světonázorové orientace. situace a na těch základních principech se dokázali shodnout. Nicméně mnohdy třeba v literárních otázkách si každý uchovával ten svůj pohled.
Měnila se nějak ta vnitřní činnost ten klubu a jeho, řekněme, prohlášení a ty veřejné výstupy ke konci 30. let, kdy už bylo zjevné to nebezpečí nacismu?
Jistě ano, minimálně po roce 1933 se PEN klub, ale nejen český PEN klub, ale i řada dalších poboček začínají vymezovat vlastně proti nástupu Adolfa Hitlera, proti nacistickému režimu a ten český PEN klub patří k takovým hlavním organizátorům pomoci třeba uprchlíkům z Německa, kteří odcházejí před Hitlerem do Československa. PEN klub se tady v té antifašistické práci proti Hitlerovu Německu velice výrazně angažoval v těch 30. letech.
V meziválečném období udržoval český PEN i velmi bohaté zahraniční kontakty. Jeho členové se účastnili kongresů PENu ve světě a naoplátku zvali cizí spisovatele k nám. Prahu tak navštívili například John Galsworthy, André Moreau, Paul Valéry, Rabindranath Tagore, bratři Thomas a Heinrich Mannové nebo Leon Feuchtwanger. Mezinárodní činnost PENu pak vyvrcholila v roce 1938.
Koncem června 1938 se konal v Československu velký kongres PEN klubu. To byla akce velkého významu, v podstatě, která rezonovala i v zahraničních médiích. Navíc ten rok 1938 pro Československo byl, jak víme, krizový a byla to i určitá snaha ze strany té české pobočky PEN klubu ukázat světu, jakým způsobem Československo funguje, že Československo je normální, fungující, demokratická země, kde se nečiní žádné násilí nikomu, ani českým Němcům, a že je to prostě demokratický stát, který má své místo v Evropě.
Organizátoři kongresu připravili svým zahraničním hostům i poněkud nečekané zážitky.
To datum kongresu se posunulo o kousek, takže vlastně bylo možno navštívit i sokolský sled. To nikdo vlastně ve světě neznal a bylo to kvitováno s velikým nadšením. Dokonce byla i exkurze do vojenského újezdu, do Milovic, kde viděli manévry československého vojska a byli pouctěni gulášem z polní kuchyně a byli nadšení.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
PEN bohužel svému původnímu poslání nedostal. Válce nezabránil a i na český PEN klub tvrdě dopadly historické události. Mnichovská dohoda a nacistická okupace Československa.
Bohužel teda řada lidí emigrovala, většinou autoři německé židovské literatury nebo čeští židé. Byla to prostě řada autorů natolik levicově nebo protifašisticky orientovaných, že by nepřežili. PEN klub fungoval až do roku 1942. Mezitím ovšem v Londýně vznikl PEN klub český při exilové vládě, kde vlastně byl předsedou František Langer a Viktor Fischl dělal jednatele. Český PEN klub v Londýně měl veliký význam a vlastně překlenul tohleto období a po roce 45 zase se PEN klub nadechl, bohužel až do roku 48 a potom zase byl ve velkých problémech.
Tady se ovšem zastavme. Je pozoruhodné, že i v 50. letech český PEN uhájil svou činnost. V jeho čele dokonce v roce 1957 stanul autor ódy na Stalina Vítězslav Nezval. PEN klub podle něj měl vytvářet most s básníky a spisovateli západními. Sám Nezval prohlásil.
Členy PEN klubu jsou různí spisovatelé, kteří se odmlčeli, ačkoliv by měli a mohli být v popředí literárního života. Je naším úkolem dodat jim chuti k další práci.
To už zní jako předzvěst 60. let, kdy do literatury vstupují například Josef Škvorecký, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma nebo Arnošt Lustig. A to se pochopitelně promítlo i do činnosti PENu, říká literární kritik a historik Vladimír Karfík.
Život se obnovoval a je zajímavé, že o PEN klub měli zájem mladí autoři. Někdy ve 64. roce projevil zájem o vstup Jan Grossman. O rok po něm vstupuje Václav Havel do PEN klubu. A řada dalších mladých autorů to schejbal. A tehdy se začal PEN klub znovu oživovat.
Jak se to projevovalo? Přednáškovou činností nebo měl tu nějaký kongres nebo mezinárodními kontakty?
Projevovalo se to především účastí na kongresech, protože já mám dojem, že Grossman a Havel se přihlašovali v době, kdy měli namířeno do Spojených států. Veřejné působení PEN klubu vlastně spočívalo v těch 50. 60. letech především přednáškovou činností. A byli to přednášeli většinou čeští vědci, byl tam Jan Rybka, různí akademici. A mívalo to dost velikou účast.
Předsedou českého PEN klubu se koncem 60. let stal Adolf Hofmeister. Jeho členové se opět účastnili mezinárodních kongresů, Prahu navštívila řada zahraničních spisovatelů, mezi nimi například John Steinbeck. Tento nádech však trval jen do normalizace. Pak byl PEN doslova zamražen.
Sekretariát takové pololegalitě existoval ve Vojtěžské ulici. Od normalizaci v PEN klubu se účastnil Adolf Hofmeister, který měl možnost cestovat. Působil tam Jiří Mucha, posléze paní Kadlečíková, ale nějaké interní veřejné záležitosti v podstatě neexistovaly, tam se projevoval jako spící centr. Ale určité kontakty se zahraničím byly na bázi těch osobních kontaktů, přičem ti, kteří udržovali ten osobní kontakt, tak byli zároveň funkcionáři českého PEN klubu.
To je totiž trochu specifická situace, protože i já pamatuju, jak vlastně bylo snadné za normalizace zrušit jakoukoliv organizaci. To bylo prostě jedno škrtnutí pera. Někde se nějaký okresní tajemník rozhodl, že organizace přestane existovat a byla vyškrtnuta. Přesto teda, ačkoliv ta struktura mocenská se na PEN určitě dívala velmi podezíravě, že ho přesto nechali existovat. To je něco, čemu úplně nerozumím, jak se to vlastně povedlo. Máte na to nějaký názor?
Já mám dojem, že tady hrálo to, že existoval mezinárodní PEN klub a že nepovažovali za nějak příliš taktické rušit tu mezinárodní organizaci v českém prostředí, že stačilo prostě udusit.
K probuzení spícího PENu došlo až na jaře roku 1989. Pokračuje přímý pamětník těchto událostí Vladimír Karfík.
Tenkrát dost aktivní činnost vykonával Josef Nesvadba, že jo. Potom ze starého PEN klubu tam byl František Kafka, to byl velmi obojaký člověk. Ale přišli mladí autoři, jako byl Petr Prouza, a postupně se rozšiřoval okruh lidí. A myslím, že to souviselo především teda s činností Václava Havla, který chtěl tuto hibernovanou činnost jako oživit. Ty první, ty nejdůležitější schůzky se konaly v podstatě z iniciativy Václava Havla.
Tam měl velikou roli vlastně Ivan Klíma. Protože no, samozřejmě. On byl vlastně jedním z těch, kteří protlačili takovéto akčnější pojetí.
Ano, to jsem trošku zapomněl zmínit Ivana Klímu, který měl jako veliký vliv, protože Klíma nebyl nějaký strašlivý bouřlivák. Ivan Klíma měl kontakty v zahraničí, měl překladatele, takže Klímova práce v tom byla jako velmi podstatná a svým způsobem teda jako efektivnější než činnost Václava Havla. Kvůli Ivanovi Klímovi by třeba nerozháněli schůzku, ale kvůli tomu, že tam má přijít Václav Havel, tak zadrželi určité lidi a znemožnili, aby se sešli a nakonec se určité trosky toho výboru sešly u Karla Šiktance v bytě.
Před českým Penem se s pádem totalitního režimu v roce 1989 otevřely docela nové možnosti. V roce 1994 byl v Praze uspořádán mezinárodní kongres. Další kongres Penu v roce 2015 připomněl jeho 90. výročí. Dnes se ale potýká s nedostatkem financí, stárnutím svých členů a celkově změněnou pozicí literatury ve světě.
Myslím si, že už asi nenastane nikdy taková doba, kdyby spisovatel byl tak vážená osobnost, které naslouchají i politici a všichni. Je to prostě dáno i tím, že ten svět se výrazně změnil.
Současný předseda PEN klubu Jiří Dědeček ovšem nechce rezignovat na původní smysl PENu, který je i v jeho chartě, totiž ochranu svobody slova ve světě.
Otázka té politické angažovanosti je věc, která dodnes mnohé členy PEN klubu trápí. Vyčítají mi, že PEN klub má být nepolitický, nestranný a nepolitický. Ale i když se tak nedefinoval původně, i když se definoval jako setkávání spisovatelů při večeři a debata o tom, co píší a proč to píší, tak vlastně chtě nechtě musel se k tomu politickému dění vyjadřovat. A tak jsme si řekli i my, já jsem si to řekl, když teda mě Jiří Stránský s Ivanem Klímou přemluvili k vedení PEN klubu v roce 2006, že musím tomu PENu dát nějakou novou náplň. A navázal jsem na chartu PEN klubu a na tu ochranu lidských práv v tomto rozbouřeném a trošičku nerozpoznatelném světě. A založil jsem knihovničku PEN klubu a Člověka v tísni. Začal jsem cestovat po totalitních nebo jinak nedemokratických zemích, podporovat autory slovem, financemi, poplácáním po zádech a hlavně tím, že jsem si přivezl od některého z nich sbírku, tu jsme nechali přeložit. A v PEN klubu jsme to taky vydali jako brožuru. Takže vlastně tohleto byla a dodnes zůstává naše základní pomoc v duchu charty PEN klubu, tak jak byl ve 20. letech založen, taková pomoc autorům v nouzi, v krizi, v persekuci. Tohle je nová náplň PEN klubu.
O jeho vyhlídkách si ovšem Jiří Dědeček nedělá příliš velké iluze.
Já si myslím, že jsou tady dvě možnosti a obě dvě se musí naplnit. Jednak se musí změnit postoj kulturních činitelů města i země k literatuře a k literárním spolkům. To nejsme jenom my, to je mnoho dalších, to je asociace spisovatelů. To je dneska už tradiční a velmi slavná a proslulá akce Michaela Marche, spisovatelský festival, že jo. Nestačí podporovat jenom jednu nebo dvě špičky. Z toho podhoubí vyrůstá literatura. Budou-li se strkat peníze jenom do dvou autorů, kteří jsou mezinárodně slavní a překládaní, tak to je krátkozraká a chvilková záležitost a politika. No a potom samozřejmě je potřeba mě udělat nějakou změnu i zevnitř v PEN klubu. Já jsem na to připraven, myslím si, že ještě dokončím toto volební období. Tím se stanu, už teď jsem vlastně nejdéle sloužícím předsedou PEN klubu v dějinách. V roce 2021 chceme udělat velikou, až bych řekl monstrózní akci ke stému výročí premiéry RUR. Máme už dohodu s divadlem Archa, kde to bude po několik dní ten festival probíhat. Tím bychom se pravděpodobně zviditelnili nad rámec zvyklostí a tam já bych taky se rád rozloučil a předal žezlo někomu jinému, protože ta změna musí přijít i zevnitř. My už jsme všichni z části vedení Pen klubu příliš staré na to, aby mohlo být akční, a z části, to je můj případ, a já už taky začínám být starý konec konců, ale už jsem zajetý v určitých kolejích a vlastně neumím z nich vlastními silami vybřednout. Založili jsme knihovničku, zrekonstruovali jsme dům bratří Čapků u Litomyšle. A teď jako bych se chtěl nadechnout a říct, a co dál, a já vlastně úplně přesně nevím. Těším se na to RUR, na to z té výročí, to bude krásná věc, a potom si myslím, že by bylo dobré, kdybych odešel a nechal působit někoho jiného.
Uzavírá současný předseda Českého penklubu Jiří Dědeček. A to je i závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali 95. výročí vzniku Českého penu. Kromě Jiřího Dědečka jste v něm slyšeli literární historiky Vladimíra Karfíka, Vladimíra Křivánka a Eduarda Burgeta. Pořad připravila a naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.